ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს დილით ჩვენთან სტუმრად. როგორც კი გვექნება საშუალება კობას ჩართვის, მანიშნეთ და დრო რომ არ დავკარგოთ, შევუდგებით საუბარს. დილომშვიდობის დავანოს ასევე თემა, რომელზეც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ზოგადად დახურულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა და განსაკუთრებით სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა, ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს ეს სისტემა ღია მონიტორინგისთვის და ამაში ჩართული იყოს სწორედაც სამოქალაქო საზოგადოება და ეს არ ხდებოდეს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო უწყებების მიერ არ ხორციელდებოდეს, რაც ასევე არის მათი მოვალეობა. თუმცა სხვადასხვა ეტაპზე გვახსოვს, რომ იყო სხვადასხვაგვარი კრიტიკული მიდგომა საკითხისადმი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის კუთხით. მოდით ვიდრე გადავალთ კონკრეტულად ამ მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც 4 დაწესებულებაში განხორციელდა, ხო?
დიახ.
და როდის საჯაროვდება ჩვენ პირველები ვართ თუ როგორ ავართ?
დიახ, ანუ ამჟამად ანკარაში მზადების სტადიაშია ჩვენ ჩანშონ გვაქვს 20 დეკემბრისთვის პრეზენტაცია, მანამდე ანკარაში დაიბეჭდება, გამოქვეყნდება და ექნება საზოგადოებას, ასევე სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს, რომ ეს ანკარაში ნახონ, გაეცნონ არსებულ ვითარებას არასამთავრობო ორგანიზაციების თვალით, რაც შეფასდა.
ხო, ასე რომ პირველები ვართ ჩვენ და ჩვენი მსმენელები, ვინც შევიტყობთ ამ
რომ მედიაში პირდაპირად ხდება ამ ანგარიშის შედეგების, მონიტორინგის შედეგების შესახებ საუბარი.
ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და დიდი მადლობა და მინდა კითხოთ, ვიდრე შევუდგებოდეთ ანგარიშის საუბარს, რა რამდენად შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება სწორედ აი იმ საკითხზე, რაც ვახსენე, არასამთავრობოების წვდომა, სამოქალაქო საზოგადოების წვდომა სასჯელ აღსრულების სისტემაზე, მონიტორინგის საკითხი რაც არის და რაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ხარისხით ხორციელდებოდა, ხან უფრო დახურული იყო თქვენთვის ეს სისტემა, ხან შედარებით მეტი წვდომა იყო, რა ვითარება დღეს? ეს კონკრეტული პროექტია, ვიცით,
მაგრამ ხო, ეს არის პროექტი საქართველოს მთავრობის ვალდებულებების მონიტორინგი და რეფორმების ხელშეწყობა პენტენციურ სფეროში არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით. ეს ხორციელდება ევროკავშირის წარმომადგენლების ფინანსური ხარდაჭერით. განმახორციელებელი ორგანიზაციები არიან ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ინიციატივა მოწყლად ჯგუფებისათვის და ამავე დროს სხვადასხვა ქვეგრანტის სახით სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართული ამ პროექტში. ზოგადად ამ პროექტის, ასე რომ ვთქვათ, მასშტაბური მიზნები არის ხელისუფლების მიერ მომზადებული სხვადასხვა სტრატეგიისა და სამთავრობო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, შესწავლა თუ როგორ ხდება ამ გეგმების განხორციელება. მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მთავრობა ამ გზას მიუყვება, რომ ის სტრატეგიას და სამთავრობო გეგმას აქვეყნებს, რაც უახლოეს პერიოდში უნდა შესრულდეს და შემდგომში თვითონაც უნდა ახდენდეს მონიტორინგს, თუ როგორ ხორციელდება ის, რაც თვითონვე დაგეგმა. და ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც აქტიურად ამონიტორინგებდნენ ამ პროცესს და ეს ასეც არის. სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა პროფილის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ამას აკეთებენ. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში დაიგეგმა ამ პროექტის ფარგლებში მონიტორინგი პენტენციურ სისტემაში. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ხშირად არ ხდება, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შედიან საპატიმრო დაწესებულებაში და ეცნობიან ადგილზე ვითარებას. და ამ მხრივ თქვენ კითხვის პასუხად ვიტყოდი, რომ დიდწილად მაინც არ შეცვლილა მთავრობისადმი მთავრობის დამოკიდებულება და ერთგვარად მაინც რჩება ის შიში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, თუ კი ორგანიზაციები ნახავენ და გაეცნობენ პენდენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას, ეს ამით რაღაც ქვეყანა დაიქცევა, გამოვლინდება ის ხარვეზები და ამით შეიძლება მოხდეს დისკრედიტაცია თვითონ მთავრობის, თუმცა რეალურად ეს უნდა იყოს კონსტრუქციული დამოკიდებულება. საზოგადოების კონტროლი არის მთავარი პრევენციის მექანიზმი იმისა, რომ საპატიმრო დაწესებულებაში ვითარება არ იყოს ისეთი, რამაც 10 წლის წინ ესეთი მასშტაბური საზოგადოებრივი მღელვარება გამოიწვია და ფაქტურად მოხდა ხელისუფლების ცვლილება.
ზუსტადაც გვაქვს ამის სამწუხაროდ, გვაქვს ამის მაგალითი. გავაგრძელებ საუბარს იმით, შეკითხვით, რატომ არ არის ამისთვის საკმარისი სახალხო დამცველის აპარატი, რომელიც ასევე პერმანენტულად თავის მხრივ თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
დიახ, ეს თანამშრომლობა ამჟამადაც შედგა, თუმცა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს აქვს თავისი გეგმა წლების განმავლობაში და ვერ ხერხდება, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მზარდი ინტერესი, შეიძლება ითქვას ამ სახით, დააკმაყოფილოს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც ბევრი ვართ, ვისაც აქვს მზაობა, რომ შევიდეს საპატიმრო დაწესებულებაში და გარკვეულწილად და სხვადასხვა საკითხები იკვლიოს და ამავე დროს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს თავისი გაწერილი გეგმა, რომლის ფარგლებშიც ვერ ხერხდება, რომ უშუალოდ სახალდამცველის მანდატით მოხდეს დაშვება საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პენდენციურ დაწესებულებაში. ამ შემთხვევაში ტექნიკურად რომ ავხსნათ ამ სმენელისთვის ხდება სწორედ ერთობლივი ვიზიტების განხორციელება, მხოლოდ ისე რომ სახალდამცველმა საშვი მიცეს ორგანიზაციას და ესე დაადოს თავი ორგანიზაციამ და შევიდეს საპატიმროში, ესე არ ხდება. ეს არის სახალდამცველის პასუხისგებლობაც, როდესაც მისი მანდატის ქვეშ ხორციელდება მონიტორინგი, შესაბამისად სახალდამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმის ექსპერტები და ასევე თვითონ დეპარტამენტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ უშუალოდ ამ მონიტორინგში და შესაბამისად საჭიროა, როდესაც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ითხოვენ სახალდამცველის მანდატით პენდენციურ დაწესებულებაში შესვლას, საჭიროა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პროექტების მიზნებისა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გეგმის და მათი მიზნების თანხვედრა და ამავე დროს დროშიც თანხვედრა ამისი, რომ ერთობლივად შევიდნენ დაწესებულებაში და განხორციელდეს მონიტორინგი. ამ შემთხვევაში სწორედ ესე მოხდა. ჩვენ პროექტის ფარგლებში გვქონდა სურვილი, რომ ბევრი საკითხი გვეკვლია, რაც შეიძლება მეტ დაწესებულებაში შევსულიყავით, დაახლოებით 9 დაწესებულება გვქონდა მონიშნული, თუმცა ესე იდეალურად არ ხდება, მაგრამ ის რაც ნახეთ, ეს არის 4 დაწესებულება და ასევე წინასწარ სახალდამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან ერთად ჩვენ ჩამოვწერეთ ის საკითხები, რასაც დავძლევდით, რომ საფუძვლიანად გვეკვლია ეს საკითხები და ეს არის 4 საკითხი: მსჯავრდებულთა რისკები, შეფასება და კლასიფიკაცია, დისციპლინარული პასუხისმგებლობა, მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია, პენდენციური დაწესებულების პერსონალის სამუშაო პირობები. ამავე დროს ზოგადად დაწესებულებაში ვიზიტების დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც თვალით ნახეთ, ჩანდა სხვა საკითხებიც, რაზეც მოვინიშნეთ, ასევე სახალდამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებმა თვითონ მოინიშნეს სხვადასხვა საკითხები და შემდგომში ეს სახალდამცველის შესაბამის ანგარიშებში აისახა კიდეც ამ დაწესებულებებში უშუალოდ არსებული ვითარება, თუნდაც მოპყრობის თვალსაზრისით, კრიმინალურ სუბკულტურის გავლენის თვალსაზრისით ასე შემდეგ, იმ საკითხებზეც, რაზეც ჩვენ ვიკვლიეთ, სხვადასხვა პრობლემებს ასევე აქვს შეხება და მხოლოდ და ამ საკითხების დროს გამოვლინდა ის, ასე რომ ვთქვათ, სხვა ტიპის მასშტაბური პრობლემები, რაც ზოგადად დაწესებულებებშია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დეტალურად ამ პრობლემების კვლევა არ განგვიხორციელებია. თუნდაც ოდესაც ჩავდებულთა რისკების შეფასება და კლასიფიკაცია ხდება, აქაც აუცილებელი არის, რომ რაც ბოლო წლების, ასე რომ ვთქვათ, რეფორმების შედეგიც შეიძლება იყოს, ოდესაც სხვადასხვა დაწესებულებებში სხვადასხვა რისკების შეფასების მიხედვით ნაწილდებიან ჯავდებულები, ეს არის სწორი მიდგომა, თუმცა თუ როგორ ხორცელდება ეს უკვე ეს
დეტალები
და სწორედ ამ საკითხებს ვიკვლევდით ჩვენ ამ შემთხვევაში.
ხო, იდეალურ შემთხვევაში ეს რისკები უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, განეიტრალებული და ეს მიდგომა, თქვენ როგორ აღნიშნავთ რისკების მიხედვით განაწილება, ეს საერთაშორისო მიღებული სტანდარტი ალბათ არ არის, ხო?
კი, არა, ზუსტად საერთაშორისო
არის ეს, ასეა, ხო?
და ევროპული ციხის წესები და სხვადასხვა ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობაც განსაზღვრავს ასეთ მიდგომას, სწორედ რომ რისკების შეფასების მიხედვით მოხდეს დაწესებულებებში მსჯავრდებულთა მოთავსება და შესაბამისად შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესის დაგეგმა. სწორედ ამიტომ ჩვენ ეს ორი საკითხი ერთობლივად შევისწავლეთ. ასევე ძალიან საინტერესო იყო, რომ ჩვენ ვიკვლიეთ პენტენციურ დაწესებულების პერსონალის სამუშაო პირობებს. ეს შეიძლება ითქვას, რომ პირველად ხდება ესე ჩაღმავებით, როდესაც არამხოლოდ პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობას და მათ საყოფაცხოვრებო პირობებს იკვლევს საზოგადო ორგანიზაცია და იგივე სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, არამედ ციხის პერსონალი სამუშაო მდგომარეობა და უფლებრივ მდგომარეობა თუ როგორია.
ბანუ ალიკო, თქვენ ახსენეთ თავად პერსონალის სისტემაში მომუშავე პერსონალის პირობების საკითხი, ამას მოგვიანებით მივუბრუნდეთ და კითხავთ, რას იცით, რა ტიპის ინფორმაციაზე. ერთი, რასაც თვალით ქონდათ წვდომა, რასაც თვალით ხედავდით, რამდენად თავისუფლები იყავით პატიმრებთან საუ, ესე ვთქვათ, გესაუბრათ ციხის პერსონალის თანდასწრების გარეშე, რა თქმა უნდა, და სხვა რა ინფორმაციას ითხოვდით თქვენ და რამდენად მზად იყო სისტემა თვითონ სასჯელ ხსრულების ამისათვის? ვიცი რომ რაღაც გაუგებრობაც იყო.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ სახალხო დამცველთა თანამშრომლობით, პარტნიორობით ნამდვილად არის, ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება ითქვას კომფორტი საზოგადო ორგანიზაციებისთვის, როდესაც ერთი მხრივ გაუფრთხილებლად მიდიხარ ამა თუ იმ პენტენციურ დაწესებულებაში, მათ არიციან, რომ იმ დროს ვიზიტი განხორციელდება და ეს არაძლევს მათ საშუალებას, რომ მოამზადონ ვითარება იმისთვის, რომ კარგად დაგხვდეს არსებული მდგომარეობა და ეს არის ერთი პლუსი. მეორე მხრივ, ნამდვილად ძირითადად ამ ოთხ დაწესებულებაში დაუბრკოლებლივ გადავადგილდებოდით. ჩვენ ჰქონდა სპეციალური კითხვარებით შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით მშავდებულებს, ამავე დროს სხვადასხვა დოკუმენტაციას ვითხოვდით და დიდწილად ეს დოკუმენტაცია ფაქტობრივად ყველგან ხელმისაწვდომი იყო. მხოლოდ ერთი გამონაკლის შემთხვევა იყო, როდესაც მე-17 დაწესებულების მთავარ მექიმმა უარი განაცხადა მშავდებულთა ტრავმების შესახებ აღრიცხვის ჟურნალის გაცნობაზე. ამ დაწესებულებაში ხშირი იყო ეს, ასე ვთქვათ, სწორედ ესეთი ტრავმები და მნიშვნელოვანი იყო, თუ რა ჩანაწერები კეთდებოდა აღრიცხვის ჟურნალში და სხვათა და ჩვენ დაგვჭირდა, უბრალოდ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს დასჭირდათ იუსტიციის სამინისტროში დაკავშირება და ამის შემდეგ გარკვეული პირობით, რომ იქვე ამოიწერდნენ საღალდამცველის წარმომადგენლები ინფორმაციას ამ აღრიცხვის ჟურნალიდან და შემდგომში ეს არ გამოქვეყნებოდა და რაღაც ასეთი დათქმებით ეს ჟურნალი გაგვესწრეს, თუმცა ეს იყო გამონაკლისი.
ეს ხომ ისედაც არ გესწავლებოდათ იმათ, ვინც იქ იყავით და რომ ვთქვათ პერსონალური ინფორმაცია რა არის და რა უნდა გასცეთ და რა უნდა
გასცეთ. მარტივია.
რა იყო მაინც მოტივი ამ ამის დაფარვა?
ვფიქრობ სწორედ ეს შიში რომ ტამებს ჟურნალიდან სწორედ მივიღებდით იმ ინფორმაციას, რაც ზოგადად პრობლემური ამ დაწესებულებაში არის სხვა დაწესებულებთან შედარებით უფრო რთული მდგომარეობა აქ არის.
სად არის ეს თქვენ ნომრებად იძახით ან ყველა ეს არის ნომერი?
მეჩვიდმეტე დაწესებულება, ეს არის რუსთავში, ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება. იმ დროისთვის იმყოფებოდა 1864 ჟავრდებული, განთავსებული იყვნენ 4 საცხოვრებელ და 1 სამედიცინო კორპუსში და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც გამოვლინდა, ეს არის გადატვირთულობის პრობლემა. გაგვიკვირდა კიდეც, რომ მსგავსი პრობლემა დღეისათვის იყო. ჩვენ გვახსოვს 90-იან წლებში, როდესაც ერთ პატარა საკანში ძალიან დიდი რაოდენობის პატიმარი იყო. ხო, შემდგომში რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს კორპუსი უფრო 90-იან წლებს მოგაგონებთ, იმიტომ რომ ძველი კორპუსი არის და ძველ ყაიდაზე არის მოწყობილი აქ ჟავრდებულთა განლაგება. ეს გადატვირთულობის პრობლემა, შედარებით ურემონტო საქმეები.
რა არის ეს ძველ ყაიდაზე მოწყობა, რომ იყოს ნათელი ყველასთვის?
მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია და სახელმწიფოც ბოლო წლებია რამდენჯერმე ამას ხასს უსვამს თავის ანგარიშებში, რომ ასეთი დიდი დაწესებულებები არ არის თანადროული და უნდა მოხდეს დაწესებულებების მშენებლობა იმგვარად, რომ ასეთი დიდი კონტინგენტი დაწესებულებაში არ იყოს, მითუმეტეს როდესაც სასაუბარია ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში, სადაც მშავდებულებს სხვადასხვა, ასე რომ ვთქვათ, მენტალიტეტის მშავდებულებს ერთმანეთთან კონტაქტის საშუალება აქვს და სწორედ ამ დაწესებულებაში ჩანდა ყველაზე მეტად, რაც ჩვენ ნახეთ, ასევე ნომერ მეორე ქუთაისის დაწესებულებაში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა, მათი ზეწოლის სხვადასხვა ფორმები მშავდებულებზე და რაც სახელმწიფოს ხელს უშლის, რომ თუნდაც განახორციელოს იგივე რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესი სწორად და სხვადასხვა ინციდენტებით გამოწვეულია მშავდებულების მხრიდან სწორედ ამ ვითარებაში, როდესაც ესეთ დიდი კონტინგენტი და ძნელი არის თითქმის ფაქტობრივად შეუძლებელი ასეთ დიდი კონტინგენტის მართვა, მითუმეტეს როდესაც პენტენციური დაწესებულების კონტინგენტი არის ბევრად მცირე და ის ვერ უძღვება იმ პროცესს, რასაც ქვია რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესი, თუნდაც და ასევე ტექნიკურადაც ვერ ახორციელებს იმ ფუნქციებს, რაც უნდა განახორციელოს პერსონალმა, როდესაც ასეთი რთული სამართავი ვითარება. მეორე მხრივ ნახეთ ნომერ 16-ე.
აი, ნომერ 16-ზე გავაგრძელოთ ახალი ამბების შემდეგ, ბოდიში. ალეკოც კიტიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმ მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც განხორციელდა სასჯელ აღსრულების 4 დაწესებულებაში, კონკრეტული პროექტის ფარგლებში და მე გაგაცვეთინე წინანაწილში, როცა 16-ე დაწესებულებაზე იყებდით საუბარს, რომელიც რაღაცა თვალსაზრისით განსხვავებული არისო 17-ეს შეარსებული მდგომარეობისგან. რა არის ეს 16-ე, სად არის ასევე? კიდევ ერთხელ გთხოვთ ადგილის დაზუსტებას.
16-ე არის რუსთავში დაბალი რისკისა და გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება ეწოდება ამ დაწესებულებას. იქ 173 მჯავრდებული იყო იმ დროისთვის. აქედან 17 იყო გათავისუფლების მომზადების პროგრამაში და ამ 17-დან 11 მჯავრდებული დროებით ტოვებდა დაწესებულებას შაბათ-კვირას და დასვენების დღეებში. ეს ახალი პრაქტიკა არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ფორმები დაემკვიდრდეს, თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობა არის იმ კონტინგენტიდან გამომდინარე, მაინც კარგია, რომ პირველი ნაბჯები ამ მხრივ არის გადადგმული. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პენტენციური სისტემა არის გარდამავალ პერიოდში, ან საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული 90-იან წლებიც ვახსენეთ და შემდგომ პერიოდში სისტემა და სახელმწიფო ზოგადად ორიენტირებული იყო მხოლოდ დასჯაზე, ამ სჯავდებულის დასჯაზე და ერთგვარად მის იმ დანაჩადენელი დანაშაულის გამო ერთგვარად შურისძიება შეიძლება უტრირებულად რომ ვთქვათ, რაც უფრო უახლოვდება ქვეყანა ევროპას და დასავლეთს და ეს პროცესი ჩანს, რომ ზოგადად ქვეყანაში მიდის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაც აითვალისწინებს თერიგ რეფორმებს პენტენციურ სისტემაში, უფრო და უფრო სხვა ტიპის მიდგომები ინერგება სისტემაში და ერთგვარად ჩანს, რომ როგორ წინააღმდეგობები არის ამ ძველ მიდგომებსა და ახალ დამკვიდრებულ წესებსა და პროგრამებს შორის. თვითონ სახელმწიფოში და თვითონ პენტენციურ სისტემაში არის წინააღმდეგობა. ერთი მხრივ სახელმწიფო ნერგავს ამ ახალ მიდგომებს, მაგრამ მეორე მხრივ ვერ ელევა მაინც იმ ძველ მიდგომასაც, რომ დასჯა არის მთავარი მიზანი და არა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია. ამ დროს სწორედ ამეთროვე გაგებით თავისთავად მშავდებული რომ იმყოფება საპატრიო დაწესებულებაში, ეს არის სასჯელი მისთვის, მაგრამ სასჯელი არ უნდა გულისხმობდეს მხოლოდ ამ სასჯელის მოხდას, იქ მნიშვნელოვანია სწორედ რომ მისი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია მოხდეს იმგვარად, რომ საზოგადოებაში ის დაბრუნდეს ღირსეულად და კვლავ არ შეუქნას საფრთხე საზოგადოებას და ასე რომ ვთქვათ იყოს უფრო სოციალური. ამ მხრივ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის დასაგეგმი სამუშაოები, თუმცა ეს რუსთავის ნომერ მე-16 დაწესებულებაზე როცა ვსაუბრობ, და ერთგვარად მოდელი არის, კარგი მოდელი ეს დაწესებულება, სადაც საჩვენებლადაც კი მიყავთ ასე რომ ვთქვათ ქვეყანაში დასავლეთიდან ჩამოსული სტუმრები, რომ აჩვენონ რომ აი როგორი კარგი ვითარება საქართველოს პენსიის სისტემაში.
ხო, მაგრამ როგორც აღნიშნე, ძალიან მცირე რაოდენობას ეხება.
კი, აქაც არის პრობლემა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე არაერთ წელი, მაგალითად როდესაც არის საუბარი, თუნდაც ერთ დეტალს ვიტყვი, ჯავდებულები ამ დაწესებულებაში, ვინც არის, აცხადებს, რომ საერთო სივრცის დალაგება არ უნდა იყოს მათი ვალდებულება, ისინი თავიანთ საკნებს ალაგებენ ჩვეულებრივ, მაგრამ ის რომ საერთო სივრცე დაალაგონ, ეს მაინც ხელისშემშლელი არის იგივე კრიმინალური სუბკულტურიდან გამომდინარე, როდესაც დასაცინი ხდება ის პატიმარი, ვინც ამ დაწესებულებაში გადადის ამის გამო. რა თქმა უნდა, კრიმინალური სუბკულტურის ამ მიდგომებს არ უნდა გაეწიოს ანგარიში, მაგრამ არ უნდა იყოს სავალდებულო ადამიანისთვის, ის რისი გაკეთებას მას არ სურს. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია რომ მოხდეს ანაზღაურებადი სახით გარედან სამოქალაქო პირის მოწვევა, ვინც შეასრულებს ამ სამუშაოს, ან თვითონ მშავდებულ თავის ნებისგან გამომდინარე ასევე ანაზღაურების ხელფასის საფუძველზე შეიძლება უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ დასაქმდეს ამ მიმართულებით. დასაქმება ზოგადად არის ერთ-ერთი პრობლემა, თვითონ სისტემაში არის დასაქმების შესაძლებლობა, თუმცა ესეთი პროექტები ძალიან ცოტაა
და კი, და მასშტაბი მცირე.
აქაც არის იგივე კრიმინალური სუბკულტურის ხრიდან ასე ვთქვათ ზეწოლა ტიმებზე და ასევე სასწავლო პროგრამებზეც არის ეს სოციალურ, როდესაც სასწავლო პროგრამებში ჩართვაზე უარს აცხადებენ თვითონ სუბკულტურის წარმომადგენლები და ზეწოლას ახორციელებენ სხვებზეც და დასაცინად ხდიან ამ საქმეს, რა იყო სკოლაში დაიწყეს სიარული და რაღაც ესეთი დასაცინი რეპლიკებით მიმართავენ და ესეც არის ასე რომ ვთქვათ ის ამოცანები, რომ მოხდეს სწორედ რისკების სწორად შეფასება, მსჯავრდებულთა გადანაწილება იმგვარად დაწესებულებებში, რომ აი ამ რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროგრამებს არ შეეშალოთ ხელი, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სასჯელების ინდივიდუალური დაგეგმა, ისე რომ ყოველ მსჯავრდებულს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე შეეძლოს მოიხადოს სასჯელი, ისე რომ მოხდეს მისი რესოციალიზაცია. სამწუხაროდ ესე ვერ ხერხდება.
ვერ და ხო, კიდე ერთი თქმა და ბძანე.
ერთი ის თქმაც მინდოდა, რომ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ის ვითარება დაწესებულებაში აღარ არის, რომ წამება და არადამრ მოყრება იყოს საშინელი პრობლემა, მაგრამ ეს სხვადასხვა სახის პრობლემები მაინც ქმნის იმის განცდას, რომ ბევრი რამ კიდევ არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ მთლიანი სისტემა იყოს გარდაქმნილი. მაგალითად, ჩვენი მხრიდან უარყოფითად შეფასდა ის ტრადიცია, როდესაც დაწესებულების ხელმძღვანელებად, პოლიციიდან გადმოსული კადრები ინიშნებიან და ეს სწორედ არის იმ ძველი და ახალი, ასე რომ ვთქვათ, მიდგომების ჭიდილის გამოძახილი სწორედ დაწესებულებაში.
ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე და დილამ შვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა. ბრძანეთ.
მიესწავლებით ჩვენ სტუმარს, ისმის ჩემი ხვა?
ისმის, გთხოვთ რომ მოკლედ ბრძანოთ. დიახ,
ცოტა. ბატონო ალეკო, მე ესეთი კითხვა. თქვენ რო ბრძანეთ რომ გადაჭარბებულება ეთხობა უკვე ზოგიერთ საქმეს და 90-იან წლებში შევარდნათ ის ეპოქაში დაბრუნდითო. რათან არის ეს დაკავშირებული? იმასთან ხომ არის რომ თუ სააკაშვილი ივანიშვილის დიქტატურული რეჟიმის დროს, როგორც ქალბატონმა ნინომ შეგახსენა, ეს ხდებოდა პოლიტიკური მოტივით და პოლიციურ სახელმწიფოში ცხოვრობით, ეხლაც ისევ მწვავე ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც უნდა შეესრულებინა ივანიშვილის თავისი 7 მილიარდის გარანტიით, როგორც ითქვას ხდებოდა.
ხო, ანუ რასთან
ეს ყველაფერი მარტივად შეცდომა ჩატოვა და თავის სურვილად, რომელსაც უნდა შეცვლა, უნდა არა, მიიღება ეს პოლიტიკური წარჩულით, რომელსაც პრაქტიკულად ახალგაზრდები ითხოვენ, რომ ივანიშვილმა შეასრულოს
ეს პირობა,
მათ ყოველი დახარეს და სიცხე აღრევინეს, გახარიათ ფალხალის მეშვეობით, გადაანაწილეს და წინასწარ გამოანთავისუფლეს ახალგაზრდობის საკნები.
Ну, брат, это тоже გასაგები.
ხო,
მის რეჟისორს ვერ ვახერხებ.
დიახ, არის.
სულ დაგვრჩა ისე.
ნამდვილად ესე მტკი ეს არ არის ესე.
გადატვირთულობა არის თარი გამოწეული, ანუ
გადატვირთულობა მე ვახსენე მეჩვენე დაწესებულება და კონკრეტულად ამ დაწესებულებაში არის გადატვირთულობის პრობლემა. სხვა დაწესებულებებში მსგავსი არისო, თუ არ ჩავთვლით ნომერ მეორე დაწესებულება, სადაც ასევე მეტნაკლებად არის ეს პრობლემა და ეს ნომერ მეორე ქუთაისის დაწესებულება, ეს უსტი სახელწოდება არის პატიმრობისა და დახურულ ტიპის სუფლების აღკვეთის დაწესებულება, სადაც ასევე დიდი კონტინგენტია და იქ სადაც კი დიდი კონტინგენტია, იქ არის ბევრი პრობლემა თვალსაჩინო და ამიტომ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომ პატარა ანუ მცირე მოცულობის დაწესებულებები იყოს საქართველოსაც
არის. ხო, 5 წუთი გადაგვჭო, მე მინდა რომ დანარჩენ ორ დაწესებულებასაც შევეხოთ რაღაცნაირად, ისე არ დაგვჭეს.
დიახ, ჩვენ მაინც ან ზოგადად ზოგად ვითარებაზე დაკისაუბროთ, შეიძლება ითქვას რომ ეს გადატვირთულობის პრობლემა სამაგიეროდ არ არის იგივე მე-16 დაწესებულებაში. პირიქით იქ უფრო მეტი შეიძლება იყოს მშავდებული, გათვლილი არის დაახლოებით, თუ არ თუ სწორად მახსოვს 800 მშავდებულზე და 173 მშავდებული იმყოფებოდა ჩვენი ვიზიტისას. ასევე სმენელის შეკითხვის საპასუხოდ კიდევ დამატებით ვიტყვი, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოითხოვა ზოგადად ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროდან, თუ რამდენი დაწესებულებაში რამდენი მშავდებულია. მართალია, ამისთვის შემდგომში სასამართლოსთვის მიმართვა დაგვჭირდა, იმიტომ რომ რატომღაც არ გვაძლევდნენ ამ ინფორმაციას, არ ვიცი რატომ იყო გასაიდუმლოები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 9000-მდე მშავდებულია, რაც ნიშნავს, რომ იმ დროისთვის, როდესაც წინა ხელისუფლებაში იყო 22000-მდე მშავდებული, ამ დროისთვის არ არის ესეთი დიდი რაოდენობის საქართველოს მოქალაქე საპატიმროებში გადანაცლებული და ეს რჩება კვლავ იმ ნიშნულზე, როდესაც მშავდებულებმა მასობრივად დატოვეს საპატიმროები და დაახლოებით განახევრდა მაშინაც კონტინგენტი, დაახლოებით ასეთი რაოდენობა ამჟამადაც. შესაბამისად სახელმწიფოს ამოცანა არის, რომ ესეთი ტიპის დაწესებული, როგორიცაა მე-16 დაწესებულება, მაქსიმალურად იყოს ათვისებული, დატვირთული, რისკები შეფასდეს სწორად და ჩვენ ნახეთ სხვა დაწესებულებში ყოფი მშავდებულები, რომელსაც უკვირთ თუ და ვერ გაუკიათ თუ როგორ აფასებენ მათ რისკებს, იმიტომ რომ ქცევა და ის სხვადასხვა კრიტერიუმები, რაც ამ რისკების შეფასების შეფასებისას გამოიყენება, იძლევა დასკვნის საშუალებას, რომ შეიძლება ამ შავდებულს გადაყვანა დაბალ რისკის დაწესებულებაში, მაგრამ ასევე ვადაზე ადრკა თავისუფლების და სხვა შეღავათების სარგებლობა და ამ შემთხვევაშიც ბევრი რამ არის შესაძლებელი სწორედ ამ რისკების შეფასების, ასევე გადაფასების მიმართულებით. მაგალითად, ნახეთ ბათუმში ნომერ 3 დაწესებულებაში ტერორისტი ბრალდებული მსჯავრდებული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ სხვადასხვა პროგრამაში, ქცევა ჰქონდათ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დაწესებულებაში არსებულ წესებთან და ასევე არ ჰქონდათ საყვედურები გამოცხადებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი მაინც ითვლებოდნენ განსაკუთრებული რისკის პატიმრებად და უკვირდა თუ რატომ არ ხდებოდა ამ რისკების გათავისუფლება. ამ მხრივ არის ბევრი ამ შესაძლებელი, ერთი მხრივ სწორედ ვახსენე ინდივიდუალური დაგეგმა სასჯელების და
არ აქვს მნიშვნელობა მუხს რამდენად ძიმე დანაშაულში.
არ აქვს იგივე დაბალ რისკის დაწესებულებას ჩვენ ნახეთ ყველებისთვის, ძიმე დანაშაულებისთვის გასამართლებული მოქალაქეები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ის უფრო მნიშვნელობა აქვს რამდენად აქვს მზაობა ამ შავდებულს, რომ მოხდეს მისი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და მიიღოს მონაწილეობა იმ შესაბამის პროგრამებში.
გასაგებია. და რამინა კითხოთ წუთი გაგრჩება დასრულებამდე. ერთი არის კითხვარი, რომელიც თქვენ შეადგინეთ, მაგრამ რაზე ჩიოდნენ ყველაზე მეტად, ამ თუნდაც ამ კითხვარის ფარგლებში თუ ცალკე, ყველაზე მეტად თავად პატიმრები თქვენთან კომუნიკაციის დროს?
Ну, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ნამდვილად გამოკვეთილია კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენა. ეს ქმნის რისკებსაც და ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ წლიდან წლამდე არ უმჯობესდება ვითარება, რა სტაგნაციური მდგომარეობაშია. მოპყრობის თვალსაზრისით ახლა აღნიშნე კიდეც, რომ არ აგვაქვს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც სისტემური დანაშაულის სახე ჰქონდა წამებას და არ ადამიან მოპყრობას, მაგრამ არის რიგი პრობლემები, რაც შეიძლება გაუტოლდეს სწორედ არ ადამიან მოპყრობას, ანუ ამის შესახებ დეტალურად ანგარიში გვექნება საუბარი, ხა ანგარიში
მსახების
სტრატეგიაში და ცოტა რთული არის ხო ანალიზი გაკეთდეს
ამ მარკეტინგის.
ესეთ მასშტაბური პრობლემა ნამდვილად არ არის. ყოფითი პირობებიც არის სწორედ იმ დაწესებულებაში მნიშვნელოვნად გაუარესებული, სადაც არის ძველი და გადატვირთული კორპუსები, იქ იყო მაგალითად, როდესაც უხაერობა იყო საკნებში, რაც გადატვირთულობიდან გამომდინარეს და ასევე რემონტის შედარებით არ იყო ვიდრე
ახალ
დაწესებულებაში. კვების ხრივაც სწორედ ამ დაწესებულებაში მეტი
ჩემ. ძა მისახედია ყველა მხრივ, ანუ თუმცა ხო მესმის, ახლა ვეღარ ვაგრძელებთ, ანუ დეტალურად.
კი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია პერსონალის მოტივაციაც ამაყდეს, ეს
უბრალოდ ვეღარ ვაშლებთ
20 წამში გვაქვს ამიმართულები.
აჰა. 20 დეკემბერს ხომ იქნება პრეზენტაცია მანგარიშის, რომელიც ციხეებში არსებულ მდგომარეობას შეეხება. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით ხვალამდე.